kui Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti Heebrea kirja 11. peatükist esimesed 10 salmi. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Selle kohta on ju esivanemad saanud tunnistuse. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Ususte Jaabel Jumalale parema ohvri kui Kain, mille tõttu ta sai tunnistuse, et tema on õige, kuna Jumal andis tema andide kohta tunnistuse ja usu kaudu ta räägib veel surnunagi. Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Usu läbi sai Noa hoiatuse selle kohta, mida veel ei olnud näha, ja ta ehitas Jumala kartuses laeva oma pere päästmiseks. Ja selle kaudu ta mõistis süüdi maailma ja sai selle õiguse pärijaks, mis tuleb usust. Usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Usus ta asus elama tõotatud maale, otse kui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid selle sama tõotuse kaaspärijad, sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. Aamen. Siin see päris esimene salm. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Seda on peetud ka mõnes mõttes usu definitsiooniks. Päriselt usku siiski määratleda ei ole võimalik. Usku on võimalik aga siiski kirjeldada. Ja seda ka tänane teksti autor teeb. Ta räägib nendest inimestest, kes usus elasid, mida usk nende jaoks tähendas. Usk rajaneb siis nähtamatule tõelisusele. Seda ei saa tõestada, selle tõelisuse rajaneb Jumala sõnale. Usk ei ole siis mingisugune soovmõtlemine, vaid usk rajaneb nähtamatule tõelisusele. Võib arvestada nende asjadega, mis on nähtavad, aga võib arvestada ka nende asjadega, mis ei ole nähtavad. Aga nende nähtamatute asjade taga on Jumala teod ja Jumala sõna. Selle tõttu me olemegi siis usklikud, et me arvestame Jumala tõelisusega, mis on avalikuks saanud tema tegudes ja tema sõnas. Vana testamendi usklikud toetusid Jumalale tegudele maailma loomises ja Jumala tõotustele, mis Jumal andis, ja nad arvestasid sellega ja korraldasid oma elu nende tõotuste järgi. Uue testamendi usklikud arvestavad kahtlematult Jumala tegudega maailma loomises, aga arvestavad Jumala tegudega meie lunastamiseks ja päästmiseks, Jeesuse lunastustegudega, tema lunastava asendus ohvri surmaga, tema ülestõusmisega, surma võitmisega ja tõotustega, mida Jumal on oma rahvale andnud. See on nüüd usklikute osa. Vana testamendi usklikud ei omanud veel, nendel ei olnud messia lootus täide läinud. Kuid Jumala sõnade ootused olid need, millele nad toetusid. Kuigi nad ei teadnud tol korral veel, kuidas need tõotused täituvad. Jumal oli tõotanud, aga kuidas see kõik täide läheb? Nad elasid usus. Nad ootasid selle täideminekut, aga nad ei teadnud, kuidas see täide läheb. Ka meil on umbes samasugune olukord Jumala rahvana. Me teame seda, kuidas meid Jeesuse kaudu on lunastatud. Kuid me ei tea, mis veel ees meid ootab või mis tuleb, mis meist saab. Esimese Johannese kirja 3.2 ütleb, Johannes armsat, me oleme Jumala lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Ükskord me näeme seda, milline seisus või mida tähendab see olla Jumala lapsed. See saab ühel päeval avalikuks. Täna me liigume selle suunas. Me ei tea ka seda, kuidas Jumal viib meie juures lõpuni oma hea töö. Filippi kirja autor, Filippi 1.6 ütleb, et see Jumal, kes on alustanud teie juures head tööd, viib selle lõpule enne issanda päeva saabumist. See tõotus on andus, et Jumal viib meie juures oma töö lõpuni. Kuidas ta selle viib? Seda me ei tea. Me elame usus, me toetume temale ja ühel päeval me saame seda näha. Nüüd me siis lootuses ootame seda, mis kord saab olema nähtav tõelisus. Usus me ju vaatame tulevikku, aga usus me vaatame ka minevikku. Jumala teod maailma loomises, ka need olid Vanatestamendi rahvale usus ilmutatud. Maailma võib küll uurida ja vaadelda, teha järeldusi ja kui me seda uurime, selgeks saab elu tohutu keerulisus. Tohutu informatsioon, mis peitub dioksiribonukleiin happestes, geenikoodides ja nii edasi. Kus see kõik on tulnud? Kõneldakse suure paugu teooriast. No selles suhtes langeb see küll Jumala ilmutusega kokku, et see, mis toimus, toimus järsku, nagu pauk. Kui Jumal ütles, sai. Selle maailma uurijad ütlevad ka, et kuidagi see on järsku saanud. No tavaliselt, kui mingisugune pauk või plahvatus toimub, siis selle tagajärjel on häving ja korratus. See oli üks selline eriline pauk, mis kord toimus, mille tagajärjel sündis tohutu informatsioon ja millele ja korde, millele rajaneb kogu nähtav loodum. Uskmatud on tegelikult väga suures kimbatuses selle maailma ära seletamisega. Ja on ju kaks suurt teooriat. Üks on see, et Jumal või mõistus on olnud selle taga, mis on maailma loonud. Ja teine suur teooria on see, et elu on evolutsiooni käigus, arengu käigus ise arenud. Aastal 2006, mitte väga ammu, USA ülemkohus otsustas, et maailma loomine, mõistusepärane korraldamine ei ole teaduslik. Seda ei otsustanud mitte loodusteadlased, uurijad, vaid seda otsustas kohus. Võeti ette nii nagu omal ajal oli troika, oli süüdi või on süüdi, otsustati 10+25+5. Võeti kätte ja otsustati. Selle maailma uskmatud on suures hädas. selle maailma ära seletamisega. Loodu plaani pärast ülesehitust uurides saame küll pildi ühest suurest planeerijast, loojast, kuid teda ennast teadusega ei ole võimalik haarata. Jumalat ja tema tööd saab vastu võtta vaid usu kaudu. Vaid usu kaudu mõistame, et maailm on loodud Jumala sõna läbi. Jumala sõna läbi saab nähtamatu nähtavaks. Ja kõik see, mida me teame, siis maailma loomisest, mida Piibel räägib, see on selline minevikku vaatav profetlus. Nii nagu kui Jeesus oli Samaria naise ka kaevul ja rääkis, et sul on olnud 5 meest ja see, kes sul praegu on, ei ole sinu naine, siis see ilmselt Jeesus ei rääkinud kuulujutte, mida külarahvas Samaarias rääkis tolle naise kohta, vaid see oli minevikku vaatav profetus. Jumal avas minevikku. Nii avati Vana Testamendi rahvale minevikus Jumal lõi maailma. Meie ja see, et me arvestame Jumala loominguga, see on meie üks usu komponent. See tähendab seda, et maailmal on mõte, looja, kes selle lõi, andis sellele mõtte. Kui see on ise tekkinud, juhuslikult, siis ei ole sellel maailmal mingisugust mõtet. Ja ka kui Jumal on meie looja, siis on sellel mingi mõte. Meie elul on mõte ja väärtus. Kui me oleme juhuslikult tolmukeerutamise tagajärjel siia sattunud, siis ei ole meil mingit mõtet. See, et me usume loomisse, on tegelikult üks kogu meie elutunnetuse, eluväärtuste alus. Ja see, et me oleme Jumala looming ja Jumala tegudes osaleme, see annab meile ka sellise kaitse. Me ei ole üks osa mateeriast, millega me võime käituda kuidas tahes, vaid me oleme Jumala omad ja Jumala varju ja kaitse all. Ja siis vaatab autor edasi maailma loomisest ja ütleb Aabeli kohta, et Aabel tõi usus parema ohvri kui tõi Kain. Milles suhtes see Aabeli ohver parem oli? Tõenäoliselt Kaini ohver oli tolle vana aja ohvri sarnane, mis muidugi ka tänapäeval on, see oli selline Jumalaga kaupleme. Mina annan sulle, sina annad mulle. Ma ostan oma ohvriga sinu soosingu endale. Aabeli ohver oli teissugune. Ta usaldas kõik, mis tal oli Jumala kätte. Kain muidugi arvas, Kain mulle sündis mees, et oli tõotus, et sinu seemnest tuleb see, kes rõhub mao pea. Kain arvas, et tema on see, naise seeme, kes peab patu ja rikkutuse probleemi ära lahendama. Selgus, et ta ise oli üks osa sellest probleemist. Ja Aabeli alandlik usaldus Jumala vastu tekitas temas kadeduse. Öeldakse, et Kain tappis Aabeli kadeduse pärast, usulise kadeduse pärast. Ka Jeesus hukati kadeduse pärast. Kadedus on hirmus asi. Rahvajuhid, ülempreestrit, lasid Jeesuse risti lüüa kadeduse pärast. Ja nüüd öeldi 1. Mooses 4:10, et Aabeli vere hääl kisendab maa pealt Jumala poole. soo alandlikkuses enda Jumala kätte usaldamine, sellel on jätkuvalt mõju kogu inimkonnale. Jeesuse valatud veri kisendab palju võimsamalt Jumala poole ja hüüab lunastust ja päästet ja pattude andeks andmist kõikidele inimestele. See enda Jumala kätte andmine, sellel on paljude teiste jaoks suur ja õnnistust toov tagajärg. Heebrea kirja autor kõneles ka Eenokist. Palju ta ei ütle. Ütleb Eenoki kohta, et Eenok ei näinud surma. Teda ei olnud enam. Jumal võttis ta ära. Eenoki kohta öeldakse, et ta käis koos oma Jumalaga. Usu üks väljendus on see, et ta käis koos Jumalaga. Käia koos Jumalaga tähendab elada ühes teistsuguses elujuhtimises ja elumõistmise süsteemis. Eenok oli siis 7. põlvkond pärast Aadamat. Piibel otse meil palju ei räägi Eenokist, aga et umbes 100 aastat enne Kristust kirjutati Eenoki raamat. Ja see Eenoki raamat on tänapäeva Etioopia kiriku piibli osa. Meie piiblis Eenoki raamat ei kuulu isegi apokriivade hulka. Ja seal raamatus kirjutakse seda, et Eenok oli teadlik messia tulekust. Ja et ta kasutas meeleparandusjutluses seda teadmist oma rahvale. Meil on Eenoki peale, Eenoki usu kohta vaid üks vihje Juuda kirjas. Ja salmides 14:15 öeldakse nii, aga nende kohta on ka Eenok. 7. Aadamast ennustanud, vaata, issand tuleb 70 000 pühaga, pidama kohut kõigi üle ja karistama iga hinge kõikide nende Jumala kartmatute tegude eest, mis nad Jumala kartmatult on teinud ja kõikide kalkide sõnade eest, mida Jumala kartmatud patused on tema vastu rääkinud. Etioopia kirikus on palju pärimu sellest, kuidas Eenok pidas oma aja rahvale meeleparandusjutlusi. Mees, kes käis usus, käis koos Jumalaga, tal oli üks selgus tulevast messiast, kelle kätte on antud kohtumõistmine, kelle kätte on antud kõik valitsus, kelle ees tuleb kõikidel aru anda, kõikidel, kes ülekohtuselt ja ebaõiglaselt on tegutsenud ja midagi rääkinud. Usk avab meile ühe tarkuse. Usk ilmutab meile Kristust tema olemuses ja tegudes. Heebrea kirja autor räägib veel ühest mehest, kes käis ka koos Jumalaga. Ja see mees, kelle kohta öeldakse, et käis ka koos oma Jumalaga, oli Noa. Noa oli usu mees. Ja käia koos Jumalaga tähendas seda, et võtta vastu ka Jumalalt ülesandeid. Ehitada laev kuivale maale. Ta usk paistis välja lihtsa kuulekusena Jumala juhtimise suhtes, mis kõikide teiste jaoks tundus üsna arulage tegevus. Aga see, mida ta tegi, toimus ju sellel ajal, kui veeuputusest ei olnud veel mingisugust märki. Öeldakse, et Noa ehitas laeva 100 aastat. Ja kõik nägid seda, pilkasid teda, Noa kuulutas kõigile päästet aga seda ei võetud vastu. Eks Noagi ehitas laeva midagi nägemata. Tal oli vaid Jumala korraldus, tee enesele laev. Tema jutlused ja teod olid tunnistuseks ümbritsevale maailmale. Nad ei saanud öelda, et nad ei kuulnud ega näinud midagi. Nad võisid ütelda vaid, et nad ei uskunud midagi. Ja ühed pärisid siis selle, mis tuli oma nende uskmatusest, ja Noa päris selle, mis tuli tema usust. Ühel päeval said asjad avalikuks, uskmatuse tagajärjed ja usu tagajärjed. Kirikud on ehitatud sageli kas risti või laeva kujulised. Kristuse kirikud on võrreldud laevaga. Meil tuleks teha üks laev, kus me võime saada päästetud. Minu õpetaja ütles ikka, et tähtis on laevale saada, kui sa tahad üle mere teisele kaldale jõuda. Et no sa võid proovida ka üksinda ujuda üle ookeani, aga tavaliselt see ei õnnestu. Aga kui sa oled laeva peal, siis on kindlam, et sa jõuad pärale. Kristuse kirikusse, Jumala rahva hulkamine, kuulumine, kogudusse kuulumine on nagu laeva peal olek. Ja me ehitame ühte laeva, võibolla täna mõnedki lähevad Pauluse kirikust mööda ja imestavad, no milleks vaesel ajal siuke raha raiskamine, tohutu suure maja, uhked rõdud, kaunid laemaalingud, keegi ei saa ütelda, et nad ei teadnud. Nad ei olnud kuulnud midagi. Me paneme varsti kellad helisema torni, mitte ainult me ei löö kella, vaid suured üle tonni kaaluvad kellad hakkavad hõljuma ja kuulutama kõikidele päästet. Kõik võivad alati ütelda, et meie ei uskunud. Aga keegi ei saa ütelda, et meie ei kuulnud. Meie ei teadnud. Kõik nägid, kõik kuulsid. Küsimus on ainult, kas nad uskusid seda või mitte. Ja nii nagu omal ajal Noa kuulutas mitte ainult sõnadega, vaid tegudega, nii tänase päeva Kristuse kirik ei kuuluta ka mitte ainult sõnadega, vaid kuulutab ka tegudega. Ja ma usun, et selle kiriku ülesehitamine remont on ka üks kuulutus tegudega. Muidugi koos imetegudega, sest koguduse enda jõud on üsna napp, et seda kõike teha. Jumala arm on see, mis lubab seda kõike teha. Ega ma ei tea ka, kas Noal oli nii palju võimalusi, et sellist laeva ehitada, kuhu kõik looma- ja linnuliigid sisse mahuksid. Aga küllap Jumal leidis ka tema jaoks mõned sponsorid, kes toetasid Noad, et ta võis nii suure laeva ehitada. Jumala käes on kõik võimalik. Me võime kirjeldada, kuidas keegi usus elab, kuidas ta arvestab tolle tõelisusega, mis tuleb. Jumala tõelisusega, mida veel ei nähta, aga mis kord saab avalikuks. Täna on meil vaid Jumala tõotus. Heebreakirja autor jätkab oma kirjeldusi. Me lugesime ainult heebreakirja alguse, loetel oli pikk, aga ta läheb nüüd Abrahami juurde, keda nimetatakse usu isaks. Tema kohta öeldakse, et ta läks välja oma kodunt vastu tundmatule tulevikule. Heebreakirja autor ütleb, et Abraham ei teadnud, kuhu ta läheb. Ja kui ta oli teele läinud ja kui ta jõudis kohale, alles siis ütles Jumal, see on see paik, see maa, mille mina, kuhu ma siin saatsin, mille ma sulle annan. Uskuda Jumalasse tähendab teele minna. sellest ümbrusest, kus ta oli. Abraham oli linnapois, suur linnapois. Uuri linn oli uhke ja rikkust ja kultuuri oli seal kõvasti. Ja nüüd sai ta korralduse sealt ära minna. Temast sai lihtne karjane, temast sai võõramaalane, kes pidi oma elu pärast tihti peale kartma ja värisema. Ime on see, et tal oli ka selline abikaasa Saara, kes samuti oli valmis Abrahamiga minema vastu tundmatule tulevikule. Usk on see, mis kutsub meid selle maailma mugandumisest loobuma, selle maailma mõttelaadiga kaasa minema, otsima ühte uut linna, paremat linna, mille aluset rajab Jumal, ühte paremat maailma, ühte paremat tulevikku. Abrahami osa ei olnud Uuris paremaks linnaks muutmine, vaid ta teadis, et ta läheb, et saada ühte paremat linna. Ta ei näinud seda kunagi. Ta läks usus sellele vastu. Ja Abraham ei läinud sinna mitte ainult enda pärast, vaid ta läks sinna selle pärast, et tal oli öeldud, et sinus järglastest tuleb see, kelle kaudu tuleb kõikidele rahvastele õnnistus. Abraham läks teele mitte ainult enda pärast, vaid paljude rahvaste õntsuse pärast. Meie usk ei ole mitte meie isiklik asi. Kahtlematult, et usk päästab ka meid. Aga see, mida me usus teeme, see saab osaks paljudele teistele rahvastele. Ja kui see hiibreakirja autor kirjutab sellest hiibria lastele tollel perioodil, kui nad olid templi osadusest välja lükatud oma usu pärast Jeesusese Kristusese. Nad olid võõrasteks saanud, tagakiusatuteks saanud ja nendele ta ütles, et Abraham oli samasuguses olukorras. Ta läks välja sellest oma kogukonnast ootama Jumala tõotuste täitumist. Ei Abraham, ei Noa. Ei võtnud seda ette oma uljusest, oma fantaasiast, oma ilusatest teedest, aga nad tegid seda Jumala sõna peale. Jumala sõna oli see tõelisus, milles nad tegutsesid. Ja kord saab avalikuks see, mis oli seni nähtamatu. Jumala rahvas on teel olev rahvas. Jumala rahvas läheb Jumala sõnale toetusest teele, Jumala tegudele toetusest teele, ootama tõotuste täitumist, mis meile on antud. Ja uskumine, see on üks osa meeltest. Olen ikka mõtlenud, et kui meil on kompimismeel, siis on meie maailm nii suur, nagu meie käed ulatuvad haarama. Kui meil on nägemismeel, siis me näeme nii kaugele, kui silm ulatub ja kui meil on usk, siis me arvestame maailmaga, mis on palju avaram, mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud. Ja kui öeldakse, et palves, et issand ära saada meid kiusatusse, siis kiusatusse sattumine tõeline mõte on selles, et me võime sattuda olukorda, kus me ei suuda enam uskuda. Kus me ei suuda arvestada Jumala tõelisusega. Kus me hakkame arvestama vaid oma kompimismeelega või äärmisel juhul ka nägemismeelega. Ja siis muutub meie maailm armetult väikeseks. Kinkigu Jumal armu. Taevast armu, et meie usu silm avaneks ja me saaksime elada Jumala tõeluses ja näha kord seda, mis Jumal on oma rahvale valmis pannud. Aamen.